Құдайға жақындау деген не? Энн Воскам қолындағы неке жүзігінің бриллианты жоғалып қалғаны жайлы айтты. Бұл тек қана бар жоғы 2-ақ миллиметр нәрсе, алайда бұл оның бұрын соңды білген ең қымбат жалғыз тасы еді. Эннің айтуынша, егер 2 миллиметрлік бриллиантты апта санына көбейтсе, мысалы, 90 жасқа делік, сонда аз қасығына да толмай қалады екен. Бұл дегеніміз, яғни, егер сіз 90 жас өмір сүрсеңіз, онда сіздің өміріңіздің барлық апталарын қосса, сонда бір қасық қана болады екен. Тек қана бір қасық. Әрине, сіздің неке жүзігіңіздің бриллианты жоғалғаны жақсы емес, бірақ сіздің өміріңіздің бір бөлігін жоғалтумен салыстыруға тұрмайды. Бриллиантты ауыстыруға болады, алайда сен мынаны ауыстыра алмайсың. Түсінесіз бе, қаншалықты Құдай сізді бағалайды? Ол сізді осы жерге өзінің нақты бір мақсатымен жіберді. Өйткені, біріншіден, ол сізбен әр күні, әр қашан қарым-қатынаста болғысы келеді. Сіз онымен қарым-қатынаста болсаңыз, оған даң қалып келесіз. Себебі сіз үшін Құдайдың негізгі мақсаты бұл өзімен жақын болу. Сіз онымен шын жүрегіңізбен қарым-қатынаста бола аласыз. Кез келген уақытта, жұмыста да, балаға қарап отырғанда да, немесе бүгін кешкі асқа не дайындауым керек болады деген шешім қабылдағанда да. Егер сіз күйеуіңіздің сенімсіздігін көріп, жүрегіңіз ауырса, немесе ең құрметті досыңыздың жерлеу рәсіміне барсаңыз, немесе сіздің өміріңізге қауіп төніп тұр деген дәрігердің қорытындысын қолыңызға алсаңыз, онда сіз Құдайға жақын бола аласыз. Құдай осында, ол күтіп тұр. Ол сізбен сөйлесіп, сізді құшақтағысы келеді. Ол маған келіңдер деді. Матай 11:28. Сіздің өміріңіз Құдай үшін қымбат. Сіз қашан жүрегіңізді ашар екен деп ол күтіп тұр. Сізге не керек болса, оған келіңіз. Әрбір күніңізде оны сынап көріңіздер. Әрбір күн бриллианттан да қымбат.